Dobrý deň, vítam vás na diskusii, ktorú organizuje SFPA a nadácia Friedrich Ebert Stiftung. Dnes budeme hovoriť s europoslancom Vladimírom Vilčíkom o tom, aké sú ruské záujmy v Európe, o čo vlastne v tejto chvíli Vladimírovi Putinovi ide. A budeme riešiť aj veľmi zaujímavú tému, trocha ekonomickú, aké sankcie by mohli zabrať v prípade odstrašenia ruského prípadného útoku na Ukrajinu. Takže ja vás vítam, pán europoslanec.
Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
No a ešte chcem podotknúť, že budem veľmi rada, ak otázky budete posielať aj vy cez Facebook, cez ktorý nás v tejto chvíli aj sledujete a pán Vladimír Vilčík ich následne aj zodpovie. Takže na začiatok najdôležitejšia otázka, ktorá v tejto chvíli zaujíma všetkých. Váš názor na to, do akej miery je naozaj vážna aktuálne tá situácia na rusko-ukrajinských hraniciach a mohla by skončiť aj reálnou ruskou inváziou na Ukrajinu?
Tá situácia je extrémne vážna. Takúto koncentráciu vojsk sme tu nemali 10 ročia v našom susedstve. A je to veľmi, veľmi vážny konflikt, ktorý vlastne na Ukrajine trvá už 8 rokov, treba povedať. Tá situácia v niečom nie je nová. To, čo je nové, sú parametre tej situácie. A áno, môže to skončiť aj konfliktom na Ukrajine. Myslím si, že je v našom záujme a v slovenskom životnom záujme, aby sme tomu konfliktu predišli a zabránili. Samozrejme na základe aj našich jasných červených línií vo vzťahu k Rusku. Čiže myslím si, že nikto dnes nevie, ani vedenie v samotnej Moskve, že čo sa udeje v najbližších dňoch, v najbližších pár týždňoch. Je tu stále priestor na rokovania a zdá sa, že tento týždeň bude veľmi intenzívny z hľadiska diplomacie. Emmanuel Macron cestuje do Moskvy, takisto sa na východ chystá nový nemecký kancelár. Tie komunikačné kanály sú otvorené, to je dobré. My sme z Európskeho parlamentu mali teraz misiu na Ukrajine, kde tam boli viacerí europoslanci, ktorí vyjadrili solidaritu s Ukrajincami. A bol to veľmi dôležitý signál takisto, čiže veľmi pozorne to sledujeme v parlamente. A myslím si, že stále je tu priestor v najbližších dňoch, pár týždňoch na to, aby diplomacia bola tým, čo vlastne tú situáciu vyrieši.
Tú vážnosť situácie naozaj každý vidí inak. Oveľa ostrejšie vyjadrenia prichádzajú spoza Atlantiku, z Washingtonu, kde Američania tvrdia, že teda ten útok je veľmi reálny. Naopak, oveľa miernejšie sa vyjadrujú Európania, nehovoriac o samotnom Kieve, kde ukrajinská vláda a prezident tvrdia, že nie je vôbec žiadny dôvod na paniku. Teraz aj, vy ste spomínali Emmanuela Macrona, aj on vydal veľmi umiernené stanovisko, teraz práve v posledných hodinách, kde vyhlásil, že podľa neho sa pokojne dá odvrátiť tá hrozba bezprostredného vojenského útoku. V čom sú podľa vás, alebo v čom tkvie ten rozdiel, že prečo to Američania vidia oveľa vážnejšie ako Európania, ktorí sa snažia skôr upokojovať tú situáciu?
Myslím si, že tá retorika sa mení v čase. Tie americké vyhlásenia pred pár týždňami boli veľmi jednoznačné, rázne. A aj ten krok, že Američania sa rozhodli stiahnuť značnú časť svojich diplomatov z Kieva, bol veľmi jasným signálom, že čakajú bezprostredný konflikt. Treba povedať, že tie vyhlásenia amerických predstaviteľov za ostatné dni sú trošku diplomatickejšie, ako boli pred pár týždňami, takže vidno aj tam istý posun v tej retorike. Ja si myslím, že momentálne je tu taká vojna slov. To je prirodzená vec, ktorá je súčasťou politiky, diplomácie a aj istého kolikovania si pozícií pred vyjednávaniami. Pretože to, čo nás čaká, sú vyjednávania. Naozaj vyjednávania. A ten americký postoj je jednoznačný práve preto, lebo tá rivalita medzi Washingtonom a Moskvou je niečo, čo je tu 10 ročia a vlastne má svoje korene v studenej vojne. A zo strany Európanov tie pohľady sú veľmi rôznorodé, keď sa spýtate kolegov v pobaltských štátoch, v severských štátoch, v Poľsku, tie hlasy sú úplne iné, ako zaznievajú, povedzme, z časti nemeckej politickej scény. A toto je niečo, čo veľmi pozorne sleduje aj Moskve, pretože jedna z našich silných stránok, a povedal by som to najsilnejšia vo vzťahu k tomu, čo sa deje, a vo východnom susedstve a k hrozbe ruskej agresie, lebo povedzme si otvorene, o to tu vlastne ide, je jednota. Jednota Európskej únie. A pokiaľ Rusi cítia, že tá jednota tu nie je, a pokiaľ Rusi cítia, že tie hlasy sú rôznorodé, aj tu kakofónia hlasov, tak to budú využívať, pokiaľ sa to dá. A tam je extrémne dôležité a vlastne zistiť veľmi jasne, o čo vlastne tom Rusku ide.
K tomu sa dostaneme, ale dalo by sa to trošku zmierňovanie toho slovníka interpretovať a možno tak pozitívnejšie, že snáď tá situácia nebude až taká horúca, ako sme si možno mysleli pred 2 týždňami.
Ja by som to nezľahčoval. Tá situácia horúca a Ukrajinci to vedia najlepšie. Na Ukrajine zahynulo dnes pomaly 14 tisíc ľudí v dôsledku konfliktu, ktorý tam je už 8 rokov.
Áno, ale samotní Ukrajinci tvrdia, že bezprostredný konflikt podľa nich, teda invázia otvorená, nehrozí.
A myslím si, že na jednej strane to verejne tvrdia, na druhej strane robia všetky kroky preto, aby boli na tú inváziu pripravení. Takisto je tá hra slov. Ukrajinci dnes sú oveľa lepšie vyzbrojení, tá spoločnosť je nastavená, pripravená na ten konflikt, sú odhodlaní bojovať a brániť vlastne svoju krajinu. A čiže myslím si, že ide to ruka v ruke s tým, že sú pripravení na každú možnosť, zároveň práve preto, že sú pripravení, tak možno tú hrozbu bezprostredne nepociťujú, nejakú veľkú inváziu. Mm-hmm. To neznamená, že nejaký menší konflikt môže byť. My sme už videli kybernetický útok napríklad pred nejakým týždňom, vyše týždňa, ktorý sa odohral na Ukrajine. A nemôžeme vylúčiť, že ten konflikt alebo ten útok na Ukrajinu zo strany Moskvy nebude nejaká veľká invázia, ale bude to nejaká veľmi rýchla hybridná hrozba, ktorá môže prerásť do veľa väčšieho konfliktu. Takže uvidíme. Práve preto ja by som, napriek tomu, že tá retorika sa zjemnila, tá situácia je rovnako vážna.
Dobre. A teraz k tým reálnym ambíciám, alebo teda k tomu, čo naozaj teda sleduje Vladimír Putin touto svojou aktuálnou politikou. Ja by som sa opäť možno oprela o tie aktuálne vyjadrenia Emmanuela Macrona, francúzskeho prezidenta, ktorý vyhlásil, že podľa neho skutočným geopolitickým cieľom Vladimíra Putina nie je Ukrajina, ale znovu nastavenie vzťahov s Európskou úniou a NATO. Vidíte to takto?
Ja si myslím, že jedno od druhého sa nedá oddeliť. Tá Ukrajina je niečo, čo v Moskve hlboko prežívajú dlhodobo. To znamená, strata vplyvu kontroly na Ukrajine je niečo, čo to putinovské vedenie trápi. A trápi vlastne odčas oranžovej revolúcie. Čiže myslím si, že toto ide ruka v ruke možno s tým širším pohľadom na tie geopolitické a bezpečnostné záujmy. Ale predtým, si čokoľvek povieme k tomu Rusku, podľa mňa je absolútne kľúčové povedať si, že kto je tu vlastne agresor a kto je tu obeť. Pretože toto je niečo, čo v tom ruskom naratíve a v tých ruských slovách, v tej ruskej komunikácii, v ruskej dezinformačnej scéne cítiť veľmi jasne, ako keby Rusko bolo pod obrovskou hrozbou Ukrajiny, ako keby Ukrajina išla rozložiť pomaly Rusko cez spôsob, akým správa doma, prípadne aj voči rusky hovoriacemu obyvateľstvu. Sú to klamstvá a lži, jednoducho tá ruská propaganda. A na základe toho vytvárajú ten pocit istej hrozby, kde Rusi sa stávajú do pozície toho, kto sa má brániť. A je to na hlavu postavené, pretože je to presne naopak. Tá obeť je Ukrajina. Ukrajina sa bráni už 8 rokov. A myslím si, že aj momentálne, keď sa bavíme o tých diplomatických kanáloch, o tom, čo vlastne by malo byť predmetom rokovania s Ruskom, tak tá východisková pozícia našej aj európskej prioritnej pozície by mala byť chápaná tak, že my sme tu. Našim záujmom je ochrániť našu vlastnú bezpečnosť a samozrejme územnú celistvosť a integritu Ukrajiny.
Áno, pretože ale stanovovať tie politické stanoviská je teraz pre politikov veľmi náročné, lebo keď sa bavíme práve o tom, že kto je tu agresor a kto je tu obeť, tak vidíme aj veľmi zmiešané, alebo teda opačne postavené videnie veľkej časti slovenskej verejnosti z toho posledného prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, z ktorého vyplynulo, že takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že agresorom je tu NATO a západní spojenci, ktorí vlastne ohrozujú Rusko. Takže čo s týmto, čo s takýmto videním? A je aj toto súčasť ruskej propagandy?
Dokončím odpoveď na tú prvú otázku a dostanem sa k tomu prieskumu, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme Rusku nejakým spôsobom neustupovali v požiadavkách, ktoré sú absolútne nereálne a absolútne začierajú čohokoľvek, čo musí byť suverénnym rozhodnutím Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a členských štátov. Preto ja mám trošku obavy aj z tej cesty a z vyhlásení Emmanuela Macrona, pretože my sa nemôžeme s Moskvou dohodnúť ponad hlavy Ukrajincov. To je, myslím si, že tá zásadná pozícia, ktorú musíme hájiť aj na Slovensku a musíme jej hájiť aj v rámci európskej inštitúcii. Pretože ako náhle ukážeme istú vlastnú slabosť, Rusko sa bude snažiť získať z toho oveľa viac. A celá tá diskusia o tom, že napríklad aké zbrane by mali byť umiestnené na tom východnom krídle aliancie, respektíve na území Ukrajiny, je podľa mňa sesná, pretože Rusko samotné dnes má zbranie, ktoré môžu zasiahnuť ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, Severoatlantickej aliancie v Kaliningradskej oblasti a dokonca s jadrovými hlavicami behom pár minút. Čiže naozaj tuto nie je žiadna asymetria. A to si myslím, že musí východisko aj pre chápanie tej situácie. Teraz v tej dezinformačnej scéne a k tomu prieskumu. Ja si myslím, a to je taká všeobecná poznámka, ten prieskum treba brať veľmi vážne. Zároveň je veľmi dôležité pozrieť si, akým spôsobom sú formulované otázky, pretože v tých otázkach sa vlastne dala dokopy Severoatlantická aliancia a Spojené štáty americké. A myslím si, že keby sa ľudí pýtali na názor ohľadom NATO a na názor ohľadom Spojených štátov amerických, tie odpovede mohli byť trošku iné. Pretože je silná zakorenenosť, žiaľ, u značnej časti slovenskej populácie, ktorá má či už skepticky odmietavý alebo podozrievavý až priateľský postoj voči Spojeným štátom americkým. Na druhej strane dlhodobé prieskumy ukazujú, že Slovensko a slovenská verejnosť je za členstvo v Severoatlantickej aliancii a chápe to. Čiže ja len chcem povedať, že áno, ten prieskum beriem veľmi vážne, ale zároveň inak formulované otázky môžu viesť k iným výsledkom v tom prieskume.
Mohli, ale tiež to neznamená, že by viedli k lepšiemu vnímaniu reality, pretože USA sú najsilnejší člen Severoatlantickej aliancie, absolútne dominantný člen. Dá sa povedať, že USA rovná sa na to, či sa nám to páči alebo nie. Nám sa to dlhodobo nie celkom páči európskym spojencom, ale je to tak. To znamená, že to pokrivené vnímanie reality by nebolo oveľa lepšie.
Áno, treba aj povedať B, ten prieskum sa zber tých dát prebiehal v čase, keď na Slovensku prebiehala, vrcholila veľmi intenzívna diskusia o tom, či podpísať alebo nepodpísať obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Čiže ten kontext je veľmi dôležitý, rovnako aj otázka je veľmi dôležitá. Ja to nezľahčujem. Ale chcem len povedať, že s tou verejnou mienkou sa dá pracovať, musíme s ňou pracovať. Žiaľ, to, čo sa deje dnes, a to je aj odpoveď na tú vašu otázku, asi najlepšie s tou verejnou mienkou dnes pracujú politické sily, či už spoza našich hraníc, alebo aj v rámci Slovenska, ktoré sa snažia rozleptávať, rozpitvávať ten relatívne krehký konsenzus, ktorý tu máme v otázke zahraničnej politiky a najmä bezpečnostnej a obrannej politiky vo vzťahu k tomu, kde sú naše azimuty a tie piliere, a to je vlastne členstvo Severoatlantickej aliancii.
Ak by sme sa ešte vrátili k tým reálnym záujmom Vladimíra Putina v Európe a čo vlastne sleduje celou touto aktuálnou politikou na ukrajinských hraniciach, a opäť by sme sa teda odrazili od toho, čo potvrdil aj teda francúzsky prezident Macron, že reálne mu ide o znovu nastavenie vzťahov s NATO a Európskou úniou. On dokonca použil taký výraz, že new balance, že nejaká nová rovnováha. No, podľa mňa je toto veľmi diplomatický slovník. Podľa mnohých analytikov sa to oveľa lepšie dá pomenovať slovami, že Rusku ide o to, aby znovu obnovilo tú svoju starú sféru vplyvu v bývalom komunistickom bloku v Európe, tak ako fungovala pred pádom Berlínskeho múru, a aby v podstate vytlačil NATO z jeho východných členov, z územia jeho východných členov, a vlastne urobilo to bez toho, aby bralo do úvahy vôľu týchto východných členov NATO, čo sme aj my, a ktoré sú vlastne zvrchovanými republikami. A vy sa prikláňate ktorej verzii, skôr k tej diplomatickejšej, že teda je to iba o nejakom legitímnom nastavení nových vzťahov, ako hovorí francúzsky prezident, alebo k tomu, že to je veľmi teda arogantná snaha o znovu obnovenie sféry vplyvu?
Vladimír Putin vládne v Rusku zhruba 20 rokov. Momentálne v situácii, kedy jeho popularita a popularita toho systému, ktorý vedie v Rusku, nie je vysoká, je naopak nízka. To znamená, že za tými Putinovými snahami treba vidieť viacero veci vrátania jeho mocenského ukotvenia a jeho mocenské pozície. A samozrejme, každé vyvolanie konfliktu s vonkajším nepriateľom, akokoľvek fiktívnym, môže nahrávať práve tej snahe posilniť si vlastné pozície. A je pravda, že veľmi výrazne sa zmenilo to nastavenie ruského vnímania členských štátov Severoatlantickej aliancie a vlastne Európskej únie za ostatných 10-15 rokov. My sme ešte v 90. rokoch mali spoločné cvičenia. Tá spolupráca s Ruskom vyzerala úplne inak. Rusko dnes vníma nielen Severoatlantickú alianciu, ale vlastne aj Európsku úniu nepriateľsky a vníma tieto zoskupenia ako hrozbu. Čiže áno, Rusko má tú ambíciu vlastne posilňovať svoj vplyv za svojimi hranicami a vidno to systematicky v tých snahách Ruska od 2008 roku, kedy tu existovala invázia do Gruzínska, respektíve Rusko obsadilo časť Gruzínska, čiže rozleptáva každý ten štát, ktorý má nejakým spôsobom snahu vytrhnúť sa z toho ruského vplyvu v tomto storočí, respektíve za ostatné 20 ročia. A to je veľký problém. Robili to Gruzínsku, robia to Moldavsku systematicky. Využili tú príležitosť Bielorusku, aby vlastne dnes mali koncentráciu vojenských síl a v podstate Lukašenko robí to, čo mu Putin povie. A snažia sa rozleptať a rozbiť Ukrajinu, pričom tá Ukrajina geopoliticky a bezpečnostne z ich pohľadu je absolútne kľúčová. A čiže tu chcem len povedať na margo tých vyhlásení prezidenta Macrona, že Macron nie je dnes hovorcom všetkých Európanov, napriek tomu, že vedie a radu Európskej únie, Francúzsko má predsedníctvo, čiže má túto pozíciu. A myslím si, že nehovorí za všetkých, že tie hlasy sú veľmi rôznorodé a ja mám len jednu obavu, aby Macron, ktorý mimochodom dnes hlavne kampaňuje ako francúzsky politik o svoje vlastné znovu zvolenie o pár mesiacov má voľby vo Francúzsku, a nezapredal tie bezpečnostné záujmy Európanov, aj nás ako členských štátov aliancie a Európskej únie na tom východnom krídle a hlavne, aby sme to nerobili ponad hlavy Ukrajincov. Toto sa mi zdá byť extrémne dôležité. A práve preto ja som k týmto Macronovým vyhláseniam trošku skeptický. Prezident Macron hovoril o Rusku podobne diplomatickým spôsobom aj v Európskom parlamente, keď predstavoval priority francúzskeho predsedníctva. Takže myslím si, že toto musí byť naozaj férovo otvorene a tvrdo rozdebatované medzi všetkými členskými štátmi, pokiaľ bude mať akúkoľvek dohodu s Ruskom. Mňa tu veľmi mrzí, a to je ďalší element, o ktorom sa nebavíme, že momentálna nemecká politika je extrémne vajatavá. To je asi tá najväčšia zmena, ktorá umožňuje vlastne Macronovi robiť aj tieto typy vyhlásení. A toto je zlá správa pre nás v Strednej Európe.
Na to som sa chcela spýtať aj na nemeckú pozíciu, keď už teda riešime tú Francúzsku, že Nemci sú obviňovaní z toho, že sú príliš mäkkí a ústretoví voči Moskve, čo pramení aj z ich dlhodobo dobrých vzťahov s Moskvou. Aj čiastočne je to teda dané tým historickým kontextom, že Nemci sa snažia byť teda veľmi neangažovaní v nejakých konfliktných vojenských situáciách. Na druhej strane ale vieme, že nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že v prípade ruskej invázie na Ukrajinu nebude váhať a pozastaví tok plynu cez plynovod Nord Stream 2. To znamená, že je naozaj tá nemecká pozícia taká vajatavá, alebo tento krok dokazuje, že Nemci sú schopní v tých kritických situáciách naozaj prijať účinné sankcie?
Uvidíme. Scholz sa chystá na východ, to znamená do Kieva, do Moskvy v najbližších dňoch, čo je dôležitý signál. Je absolútne kľúčové sledovať, s akým posolstvom tam príde a aká bude vlastne jeho línia. A Nemecko malo samozrejme vždy osobitný vzťah s Ruskom, ale je faktom, že počas vlády Angely Merkelovej Angela Merkelová bola schopná nakresliť veľmi jasné červené línie voči Rusku a voči Moskve. Viesť tieto línie aj naprieč Európskou úniou. A mala veľmi otvorený komunikačný kanál voči ruskému prezidentovi. Oni komunikovali napriamo, komunikovali veľmi jasne, otvorene o aj pekných a nepekných veciach. Toto sa zmenilo s jej odchodom. Čiže tam nie je žiaden vzťah, žiadna chémia medzi súčasným nemeckým kancelárom, ktorý vedie veľmi rôznorodú koalíciu, kde sú mnohí ľudia, ktorí majú nostalgiu za starou nemeckou Ostpolitik z minulého storočia a tí sú hlavne koncentrovaní medzi socialistami, ktorí sú dnes vedúcou silou v tej vláde. Ale sú tam samozrejme aj hlasy, ktoré hovoria jednoznačne v prospech zastavenia Severného prúdu 2, v prospech jasného postavenia sa na stranu Ukrajiny zo strany či už zelených, alebo hlavne zelených a časti aj tých liberálov, ktorí sú v tej vláde. A uvidíme, že ktorá línia v tomto preváži. Či ja by som tomu Nemecku ešte dal čas, ale to, čo teraz cítime, je, že to Nemecko nemá žiadne líderstvo, že sú tam rôzni politici, ktorí prichádzajú s rôznymi postojmi. To je presne to, čo tí Rusi chcú počuť. To je presne to, čo tí Rusi využívajú v tomto. To je presne to, čo je súčasťou aj tej dlhodobej ruskej snahy rozleptať nejakú jednotu a tú vnútornú súdržnosť Európskej únie a tým pádom aj Nemecka.
Napokon tá rozdrobenosť Európskej únie v otázkach zahraničnej politiky je dlhodobým problémom. Vidíme to aj teraz na aktuálnych pozíciách voči tej ukrajinsko-ruskej, voči tomu konfliktu, aj na pozíciách ostatných členských štátov. A ja by som len rada pripomenula, že na tie otázky od vás na Vladimíra Bilčíka neustále čakáme. Môžete nám ich písať na Facebook cez kanály, na ktorých nás práve teraz sledujete. Ja sa práve preto aj pozerám na mobil priebežne, že či teda nejaké otázky chodia alebo nie. Ak prídu, veľmi rada sa ich spýtam. Je vôbec s Ruskom ale dnes o čom rokovať? Pretože vy ste opakovane povedali, že Rusko má ambíciu riešiť nejaké ukrajinské témy, zásadné ukrajinské témy ponad ich hlavu, bez toho, aby do toho oni mohli niečo hovoriť. Ale Rusko si takisto stanovilo podobne arogantné požiadavky voči NATO, a teda konkrétne, aby stiahlo svojich vojakov a zbrane z územia východných členov, čo sa týka predovšetkým Poľska, Pobaltia, Rumunska. Bez toho opäť, aby ho zaujímalo, čo si vôbec myslia vlády tých krajín, ktoré práve v týchto dňoch tam pozývajú dodatočné počty amerických vojsk na svoje vlastné územie. Takže je vôbec o čom s Ruskom rokovať, ak si kladie na stôl nesplniteľné požiadavky?
Absolútne je o čom rokovať, pretože všetci vieme, a myslím si, že to vedia aj Moskva, že tie požiadavky sú nesplniteľné. To, že tie požiadavky vyslovujú, je súčasťou nejakej taktiky a nejakej stratégie. A tie rokovania sú extrémne dôležité, aby sme mali šancu pochopiť, že o čo vlastne tým Rusom ide, čo by chceli a kde sa vieme prípadne v nejakom bode stretnúť. Ale my musíme mať v tých rokovaniach jasné červené línie. Rusi musia chápať, že toto je niečo, o čom sa baviť nebudeme. Toto je niečo, čo je pre nás červená čiara. A toto je niečo, o čom by sme sa vedeli baviť. Lebo tie rokovania môžu napríklad viesť k nejakým posunom pri snahe vyriešiť ten ukrajinský konflikt. To znamená to, čo sa nedarí riešiť od 2014 roku v súvislosti so situáciou na východe krajiny hlavne. Ale aj v súvislosti s udržateľnosťou Krymu, kde Rusi anektovali Krym. A my tú anexiu neuznáme, zároveň ten Krym z toho ruského pohľadu je niečo, čo je obrovská záťaž, aj finančná. Taká praktická, na Kryme je veľký problém s vodou, s pitnou vodou, vieme to všetci. Čiže je tam viacero vecí, ktoré dostali ten stav do pátovej situácie. A dnes máme koncentráciu vojsk v okolí Ukrajiny bezprecedentnú. A pokiaľ Rusko hovorí, že je pripravené rokovať, napriek tomu, že verejne deklaruje požiadavky, ktoré sú absurdné, tak si myslím, že potrebujeme rokovať, pretože za tými zatvorenými dverami sa vie veľa vyjasniť. Aj preto hovorím, že dnes úplne nevidíme do hlav tých lídrov a možno tí lídri nemajú úplne sformulované to, čo chcú. Ale v momente, keď je nejaký konflikt, každý z toho konfliktu chce vyjsť ako úspešný hráč, ako víťaz, ako niekto, čo niečo prinesie domov, či už pre svoju vlastnú popularitu a tak ďalej. Ale... Čiže rokovania majú vždy zmysel. To, čo je podstatné, aby tie rokovania sledovali náš spoločný, európsky a teda aj slovenský záujem.
Otázka je, či by sme mali pripustiť, aby si Rusko diktovalo podmienky, ktoré by znamenali, že napríklad by sa mali stiahnuť vojska a výzbroje NATO treba z Pobaltia, alebo z Poľska, alebo z Rumunska, kde si to samotné demokraticky zvolené vlády a parlamenty týchto krajín odhlasovali a zároveň tá verejná mienka je naklonená v prospech takéto prítomnosti.
Absolútne nie. Na druhej strane pozrieme sa na Kaliningrad, pozrieme sa na to, akú koncentráciu zbraňových systémov tam má Rusko a báme sa o tom, čo Rusko spraví povedzme s týmito zbraňovými systémy. Ak by sme vôbec otvorili nejakú otázku tých pomerov vojenských síl na jednej a druhej strane. A toto sú veci, ktoré môžu byť predmetom rokovaní, pretože to sú otázky, ktoré sa vedia veľmi jasne vyjasniť, pomenovať. My presne vieme, kde Rusko má aké zbrane. Rusi vedia, kde sú aké zbrane Severoatlantickej aliancie. Treba ale povedať, a to chcem povedať aj tu veľmi jasne, tento problém sme nevyrobili my v Severoatlantickej aliancii. Tento problém vyrábajú Rusi, Ruská federácia a putinovské Rusko svojim správaním, dlhodobým systematickým správaním vo svojom susedstve. Keď okupujú časti štátov, ktoré sú v okolí Ruska a snažia sa využiť každú príležitosť na presadenie svojich mocenských síl v týchto krajinách. Toto je ten zásadný problém. Čiže báme sa o tomto, čo vlastne Rusko robí vo svojom susedstve. Pretože tie krajiny takisto, ako aj my na Slovensku, musia mať tú slobodnú voľbu. A nezabudujeme na to, že Ukrajinci, ak tu niekto bojoval za svoju vlastnú európsku budúcnosť, za svoju prináležitosť k tým demokratickým krajinám, a dokonca ľudia boli ochotní položiť za to svoje životy, tak to boli Ukrajinci. V 2014 roku. Odvtedy ten ich zápas pokračuje ďalej. To, že to prehliadame, to, že to v Európe 8 rokov nevidíme, to je naša chyba a to je náš problém. Teraz to opäť máme na radare. Skúsme to vyriešiť, ale skúsme to vyriešiť v záujme toho, aby naše európske hodnoty, to znamená ochrana základných ľudských práv a slobod, demokracia, nejakých princípov, práva na seba určenie bolo súčasťou týchto dohôd. Čiže majme dialog s Ruskom, ale Rusom jasne povedzme, o tomto sa baviť nebudeme, o tomto sa baviť môžeme, ale len za týchto podmienok.
Dobre, pozrieme sa teraz ešte na otázku sankcií. Sankcie sú asi najvyužívanejší nástroj, akým spôsobom bez vojnového besnenia prinútiť nejakého partnera, aby sa správal tak, ako by sa správať mal. Momentálne americký prezident Joe Biden hovorí o tom, že ak by si Rusko trúflo prekročiť svojimi vojskami ukrajinskú hranicu, tak by Moskva videla sankcie, aké tu ešte neboli. A na druhej strane vieme, že Rusko je pod západnými európskymi a americkými sankciami od roku 2014. Ja som si našla konkrétny údaj podľa americkej organizácie Atlantic Council. Kvôli týmto sankciám Rusko do roku 2014 prišlo o 2,5 percentuálneho bodu svojho HDP, čo je teda mimoriadne veľa. Je to veľmi, veľmi veľa, to môže byť veľmi bolestivé. Napriek tomu, ale tá ruská politika je naďalej taká, aká je, z Krymu sa nestiahlo a teraz opäť teda predvádza svaly na ukrajinskej hranici. To znamená, majú sankcie teda zmysel v takomto prípade ako odstrašenie od invázie, alebo by iba mali byť nastavené lepšie, aby naozaj dávali zmysel?
Sankcie majú jednoznačný zmysel. A nie je náhoda, že rusko-putinovský režim volá po zrušení sankcií, snaží sa tie sankcie zmekčiť, zmeniť, využíva príležitosť na podporu akékoľvek politickej sily. A všimnite si, sú to často extrémisti alebo antisystémové sily v členských štátoch Európskej únie, ktoré sú proti sankciám a ktoré často majú aj financovanie z Ruskej federácie na ich vlastnú podporu a činnosť. Čiže Rusku ide o zrušenie tých sankcií, pretože Rusi pociťujú tie sankcie ako niečo, čo ich veľmi trápi, z čoho majú straty. Čiže sankcie majú zmysel nielen symbolicky, nielen morálny, nielen politicky, lebo aj to je dôležité v zahraničnej politike ukázať, toto sú naše jasné línie a nie je to málo, keď sa 27 členských štátov dohodne na niečom takom, pretože to je podmienka, aby tie sankcie, preto aby tie sankcie fungovali. Ale majú reálny dosah a dôsledky aj pre Rusko a je to niečo, s čím sa hrá dnes aj v tých rokovaniach, ak naozaj zaútočíte. A opäť ja opakujem, že ten útok môže mať rôzne formy. Tu môže byť snaha, povedzme, kyberneticky odpojiť Ukrajinu. Niekde sa pokúsiť o nejaký malý typ konfliktu, ktorý by mohol zmeniť pomery síl, napríklad na východe, v Donbase, v Luhansku. Toto všetko môže byť súčasťou tej ruskej stratégie a my do toho nevidíme. Preto je dôležité rokovať, ísť do tej Moskvy, vypočuť
tých
Rusov.
Čiže by sme sa ale vrátili k tým sankciám, no, k tým, ako by mali byť nastavené, aby naozaj teda...
My sme jednoznačne v Európskom parlamente povedali, že tie sankcie potrebujeme sprísniť. Potrebujeme veľmi jasne Rusom naznačiť, pokiaľ sa stane niečo vážnejšie, tak ich odpojíme od SWIFT systému, to znamená, to sú tie globálne platby. Takisto potrebujeme tie sankcie dostať čo najbližšie k okruhu tých ľudí, ktorí dnes držia moc. Peniaze, ekonomické pohyby po západnej Európe. Žiaľ, častokrát dokážu prať svoje špinavé peniaze cez investície v rôznych častiach aj Európskej únie. To je náš vnútorný problém, s ktorým musíme bojovať a bojovať systematicky. Čiže jednoducho ísť po pohybe tých ľudí, po peniazoch a odstaviť to Rusko od globálnych finančných tokov.
Pristavila by som sa pri tom, lebo to sú veľmi dôležité veci. Môžeme začať treba s tými sankciami voči ľuďom, ktorí sú blízki Kremľu a Vladimirovi Putinovi. Ja keď som sa rozprávala s niektorými Rusmi, aký je ich názor na takéto opatrenia, tak mi povedali takú vec, že no dobre, jasné, nebude to príjemné, ale na druhej strane stále sa títo oligarchovia môžu presunúť, aj sa presúvajú reálne na Blízky východ, do Číny, prípadne Londýn. Nevieme, aká bude reakcia Londýnu, ktorý už nie je súčasťou Európskej únie.
Londýn je súčasťou Severoatlantickej aliancie. A ja som rád, že z Londýna zaznievajú jednoznačné rozhodné hlasy voči Moskve a voči Rusku. Áno, je pravda, že povedzme v tom britskom priestore majú možnosť investovať svoje peniaze viacerí ruskí oligarchovia.
Aj
toto je
to
jeden z
veľmi
problémov.
Intenzívne robia.
Aj to veľmi intenzívne robia. O to viac ja oceňujem ten postoj Londýna, ktorý v tomto začína byť rázny a dúfam, že bude ráznejší. Ale povedzme si to úplne úprimne. Rusko, Rusi, ruská elita chcú byť súčasťou tej existencie v rámci západného sveta. Oni radi chodia a posielajú svoje deti na západné školy, radi chodia na výlety a trávia čas v západných metropolách, radi tam míňajú peniaze. Je to aj kvôli tomu, že sa vedia spoľahnúť, čo sa udeje s tými peniazmi, čo sa im tam udeje fyzicky. A z tohto ohľadu Čína je nepredvídateľná mocnosť. Netušíme, čo by sa stalo s ruskými peniazmi v Číne. Netušíme, čo by sa stalo s Rusmi v samotnej Číne. Čiže
ale je tu
ten
ešte
demokratický
Blízky
set,
východ a Dubaj. To sú pre nich tiež atraktívne destinácie.
Sú to samozrejme atraktívne destinácie, ale opäť sú tam režimy, ktoré nie sú postavené na jasných pravidlách, na predvídateľných pravidlách. A kdežto ten európsky systém je v tomto založený aj na tej základnej ochrane slobody jednotlivca, a čo si myslím, že je extrémne dôležité a potrebujeme sa na to takto pozrieť. Ale naozaj by to tých Rusov výrazne zasiahlo a hlavne tú ruskú elitu. Len tam je veľmi dôležité povedať si, aby tie sankcie boli čo najrobustnejšie. Aby jednoducho sme sa k ním hlásili dôsledne vo všetkých členských štátov. Toto môže byť naša jediná sila. Opäť, tam si myslím, že máme na čom popracovať, pretože myslím, že nikoho z nás úplne nepotešila tá návšteva Viktora Orbána nedávno v Moskve pred pár dňami, aj v súvislosti s posolstvami, ktoré tam zaznievajú. Čiže ja si myslím, že náš európsky problém dnes je práve v tom, aby sme sa zhodli na oveľa účinnejších sankciách, aby sme ich vedeli podporiť.
Teraz práve debatujeme o tom, ako by mali vyzerať jednou z najsilnejších, za jednu z najsilnejších, najefektívnejších sa považuje to, čo ste povedali, to znamená odstrihnutie ruských bank od medzibankového transakčného systému SWIFT. To by bolo naozaj veľmi, veľmi vážne, pretože by to prakticky Rusom znemožnilo príjmať platby za ich exportné tovary od zahraničných odberateľov. Prakticky by sa nemohli zapájať do medzinárodného obchodu. No lenže to by veľmi bolo. Ale na druhej strane to by bolo aj nás, to by bolo aj Západ, pretože potom je v podstate, bol by nemožný obchod, alebo to je moja otázka na vás, ako by sme potom fungovali, čo sa týka nášho energetického obchodu s Rusmi, ktorý je veľmi výrazný. A k tomu sa napríklad vzťahuje aj tu na jedna otázka, ale tu položím až potom. Najprv, aby sme to príliš nerozťahali, tak skúste takto odpovedať, že ten SWIFT, to by bolo veľmi efektívne, ale ako by sme to zvládli my na Západe?
Opäť je tu silná asymetria. Áno, my dovážame množstvo surovín z Ruska, zemný plyn, ropu primárne, ale Rusko je bytostne závislé na obchode s Európskou úniou. Pre Rusko my sme najväčším obchodným partnerom, čiže rádovo ten obrad obchodný je v 30%+, kdežto z pohľadu toho, a aký obrad obchodu máme s Ruskom, je to zhruba nejakých 5% zo strany Európskej únie. To znamená, že tie dôsledky vypnutia SWIFTu by boli neporovnateľné pre Rusko, ruskú ekonomiku v porovnaní s tou európskou ekonomikou. My sa musíme pripraviť na to, že ten konflikt tu môže byť, že ten konflikt nastane a potrebujeme to jednak ľuďom vysvetľovať a komunikovať. Áno, tá ruská verejná mienka v niečom je oveľa imunejšia, pretože Rusko je a politický režim, ktorý nie je demokratický, je založený na koncentrácii moci a sily a snahe umlčať akúkoľvek opozíciu. To znamená, že tá ruská verejnosť je v niečom menej podstatná pre politické sily v Moskve ako tá európska. Čiže báme sa na tom otvorene, že čakajú nás potenciálne ťažké časy, ale tie dôsledky pre Európu by boli nepomerne menšie ako pre samotné Rusko. A to súvisí aj ešte trošku s odpovedou na tú vašu predchádzajúcu otázku, že prečo je ten Západ taký dôležitý pre tú ruskú elitu. No lebo tá ruská ekonomika je previazaná so Západom. Áno, sú tam obchodné kontakty s Čínou, sú tam obchodné kontakty aj s Blízkym východom, ale to Rusko je v širšom zmysle integrálnou súčasťou toho európskeho hospodárskeho priestoru. Rusi si chcú kupovať európske autá, chcú si kupovať európske výrobky. A toto všetko je dôležité pre samotných Rusov. A myslím si, že z toho krátkodobého a strednodobého hľadiska akékoľvek sankcie smerom aj k SWIFTu by odrovnali oveľa viac Rusko ako nás v Európe. My sa ale na to musíme pripraviť, poslovenstvom poviem, v súvislosti s tými nerastnými surovinami už nezvládame cesty, ako dovážať povedzme plyn z alternatívnych zdrojov. Myslím si, že to je jedna z ciest, potrebujeme mať zásoby. Samozrejme, máme ešte zimu, bude jar, ale čaká nás potom teplejšie obdobie, čiže tie vyhliadky z tohto hľadiska nie sú zlé, ale strategicky potrebujeme rozmýšľať a toto je aj niečo, čo je dôležitou súčasťou diskusie na Slovensku. My sa potrebujeme odstrihnúť od toho ruského plynu čo najviac a čo najlepšie, aby sme nielen teda zlepšili našu klimatickú situáciu, ale vlastne aby sme mali aj oveľa menšiu bezpečnostnú závislosť alebo bezpečnostnú hrozbu z pohľadu Ruska, ktoré môže ten plyn vypnúť.
To je nepochybné, lenže to je dlhodobý proces. A presne k tomu smeruje aj teraz jedna otázka, ktorá prišla od diváka, že či môže Európska únia a Slovensko fungovať bez ruského plynu. Pretože toto je momentálne na stole. Kremlin jasne dal najavo, že zvažuje aj takúto alternatívu v prípade, že by prišli nejaké veľmi ťažké ekonomické sankcie zo strany Západu, tak by mohol vypnúť, doslova zavrieť kohútik plynový smerom do Európy, čo by v tejto chvíli bolo naozaj veľmi ťažké. To by Európa zrejme, teda moja otázka na vás je, že či si myslíte, že by to Európa zvládla, lebo momentálne aj Američania rokujú s dodávateľmi napríklad z alebo proste s inými blízkovýchodnými dodávateľmi o tom, či by mohli nejakú časť skvapalneného zemného plynu presmerovať na európske trhy a takýmto spôsobom sa vyhnúť tejto hrozbe, ale proste tam tie zásoby nie sú, pretože sú vypredané smerom do Ázie, k ázijským, čínskym zákazníkom. To znamená, existuje tu nejaké riešenie, ako nahradiť prípadný výpadok ruského plynu do Európy a na Slovensko?
Sme oveľa lepšie pripravení, ako sme boli v čase plynovej krízy pred x rokmi dozadu. Výrazne sme sa posunuli od toho 2009 roku a dnes máme poprepájane tie toky plynu naprieč Európskou úniou. To znamená, my dnes môžeme získať plyn z iných zdrojov a vieme ho dostať aj na Slovensko. Nemyslím si, že toto by bol problém, ktorý by bol životne ohrozujúci bezprostredne, pokiaľ by Rusi ten plyn vypli. Navyše Rusko potrebuje naše peniaze. A ten plyn je veľkým zdrojom tých ruských príjmov a ruských peňazí. Oni ten tok toho plynu tiež nevedia otočiť a nevedia ten plyn predávať niekam inám. Čiže môžu krátkodobo vypnúť plyn a tok plynu do Európy, ale myslím si, že dlhodobo, to znamená v horizonte mesiacov, by to pociťovali až fatálnym spôsobom. Čiže myslím si, že áno, každá eskalácia toho konfliktu nás bude v nejakej miere bolieť. Slovensko si myslím, že je pripravené lepšie ako iné časti Európy. Ja keďže pôsobím aj v parlamente na Balkáne, v Srbsku, v Čiernej hore, tak viem, že na Balkáne tie obavy v súvislosti so zastavením dodávok ruského vplyvu sú oveľa väčšie, lebo tam tých možností dodávať ten plyn alternatívnym cestám je menší. Čiže myslím si, že tá slovenská pozícia v tomto nie je zďaleka taká najexponovanejšia, ale v Európe môžu mať viaceré krajiny problém. Ale opäť ja si myslím, že Rusi si musia zvážiť, aké dôsledky chcú znášať. Putinov režim si musí zvážiť, aké dôsledky chce znášať. Čiže vypnutie plynu by sme pocítili, ale myslím si, že je to niečo, čo by sme zvládli oveľa lepšie ako x rokov dozadu.
Dobre. A je tu ešte ďalšia divácka otázka. My už sme čiatočne o nej hovorili, tak skúsme len krátko, aby som sa ešte rada dostala k tej téme dezinformácií a k legislatíve, ktorú Európsky parlament schválil, ktorá by mohla pomôcť nejakým spôsobom efektívnejšie bojovať proti dezinformáciám. Tá otázka znie takto, ako by sme mohli my zo Slovenska pomôcť Ukrajine? A podľa diváka vo verejnej debate to zaznieva veľmi málo, o Ukrajincoch sa hovorí skôr ako o hrozbe, čo nie je správne. Ako by sme my mohli pomôcť?
Hrozba je Rusko, hrozba nie je Ukrajina. Hrozí nám ruská agresia, Ukrajina nikoho neohrozuje. A myslím si, že toto je ten príbeh, ktorý potrebujeme rozprávať na Slovensku a žiaľ je to ten príbeh, ktorý sa do mnohých slovenských domácností nedostáva. A je to problém aj celkového informovania o tomto probléme. Čiže ja oceňujem aj túto príležitosť, mať túto diskusiu. pretože my potrebujeme pochopiť to, že Ukrajina je pod obrovským tlakom a vlastne v konflikte s Ruskom už 8 rokov. Ako pomôcť Ukrajine, Ukrajincom? Dá sa to robiť jednoduchými gestami, to znamená solidarita. Dá sa pomáhať tým, že aj dnes myslím si, že minister zahraničných vecí zo Slovenska spolu s českým, rakúskym kolegom na návšteve Ukrajiny, to sú veľmi dôležité gestá, ktoré ukazujú tú podporu a solidaritu. Treba pomôcť Ukrajine dnes aj materiálne pripraviť sa na ten konflikt. Žiaľ, to gesto, ktoré nakoniec poslalo napríklad Nemecko, že rozhodli sa poslať helmy na Ukrajinu, nebolo dobrým gestom a nebolo dobre prijaté. Ja si myslím, že Slovensko by malo byť pripravené pomôcť Ukrajine aj dodávkou obranných zbraní. Je to niečo, čo robia viacerí naši susedia. A myslím si, že Ukrajinci musia cítiť, že sme ich na ich strane. To znamená politicky komunikovať, jasne dávať všetky možné signály zo všetkých strán, že stojíme na strane Ukrajiny, Ukrajincov a sme pripravení im všetkými možnými spôsobmi pomôcť. A to sa mi zdá byť dnes veľmi dôležité. My tu máme aj veľmi veľkú ukrajinskú komunitu už na Slovensku. Množstvo ľudí z Ukrajiny tu žije, pracuje. Takže možno rozprávať sa viacej aj s nimi a o tom, prečo mnohí aj skončili tu na Slovensku po invázii na Krym, respektíve po tom konflikte na Donbase v Luhansku. Mm-hmm. Ja si myslím, že tá Ukrajina musí byť na mape Slovenska, tej geopolitické, lebo je to náš najväčší sused a prehliadame ju.
Má v tejto súvislosti nejakú výpovednú hodnotu to, či príjmeme alebo nepríjmeme amerických vojakov na našom území? Respektíve, nie, pardon, amerických, to bola chyba z mojej strany, aliančných vojakov, tak ako prišla ponuka zo Severoatlantickej aliancie, aby prišla zhruba 1000 vojakov na naše územie, aby sme mali záujem. Zatiaľ ten záujem nie je. Má to nejakú výpovednú hodnotu?
Myslím si, že absolútne áno. Pokiaľ by sem prišli napríklad českí vojaci alebo vojaci z iných štátov, kde máme dobré dlhodobé vzťahy, dobrú spoluprácu, bol by to veľmi dôležitý signál tie súdržnosti a myslím si, že bolo by to v záujme Slovenska. To znamená, a ak my nevyšleme jasný signál, že sme pripravení spolupracovať, brániť sa, prispieť k tej obrannej schopnosti aliancie, tak to oslabí len nás samotných. To znamená, v životnom záujme Slovenska je, aby sa neprekresovali hranice na Ukrajine. Aby sa nemenila tá územná celistvosť tej Ukrajiny. Pretože to je začiatok konca tých pravidiel, ako ich poznáme od druhej svetovej vojny, ktorí garantujú aj našu územnú celistvosť a vlastne aj úspech existenciu samotného Slovenska. Takže áno, ja som napríklad za to, aby sme prijali takúto pomoc zo strany Severoatlantickej aliancie. V niečom ide o symbolickú pomoc, ale zároveň v niečom aj veľmi reálnu, pretože tie politické symboly sú dôležité a pokiaľ tu máte aliančných vojakov v rámci takejto misie, tak to znamená, že Slovensko je pripravené dôsledne sa brániť.
Poďme sa ešte pozrieť na tie dezinformácie. Oni sa do výraznej miery šíria najmä cez sociálne siete. Vidíme to nielen teraz v prípade týchto zahranično-politických otázkach o Rusku a Ukrajine, ale napríklad aj v prípade vakcinácie, kde sa šíria vyslovené nezmysly a vyvrátiteľné lži. Ale je veľký problém bojovať a potierať tieto hoaxy a dezinformácie. Európsky parlament teraz prijal akt o digitálnych službách, čo je nová legislatíva, ktorá by mala pomôcť efektívnejšie sa brániť týmto dezinformáciám. Ako konkrétne by mohla pomôcť?
Je to prvý dôležitý krok. Tých krokov musí byť viacero, ale ja považujem túto legislatívu za prelomovú, pretože ona v podstate sa snaží systematicky a takým prierezovým spôsobom nastaviť pravidlá pre fungovanie sociálnych platform, sociálnych sietí. A týka sa samozrejme fungovania vlastne biznisov, fungovania bežných užívateľov, fungovania reklamy, toho, akým spôsobom nakupuje každý z nás na internete, ako sa tam pohybuje, aké má práva a povinnosti. V čom je tá legislatíva prelomová, je, že volá po väčšej transparentnosti a otvorenosti tých sociálnych platform. Oni totiž to sa stali obrovskými nielen biznis hráčmi a ako každý kapitalista im ide o zisk a je to logické, ale zároveň ukazuje sa opakovane, že ten zisk je niečo, čo je pre neho veľa dôležitejšie ako spoločenská zodpovednosť. X experimentov ukazuje, že tá čierna skrinka tých sociálnych sietí, do ktorej my nevidíme, keď oni nám tvrdia, že čo všetko robia v boji s dezinformáciami. ako sú aktívni, tak sa ukazuje, že to tak vôbec nie. A dokonca aj ľudia zvnútra, ako je whistleblowerka pani Haugen, ktorá bola na vypočúvanie v Európskom parlamente, odišla z Facebooku, veľmi jasne hovorí, že to, čo Facebook tvrdí, že vlastne robí, tak nerobí. A v čom tá legislatíva teda môže pomôcť? A v čom je dôležité? Ono v prvom rade priamo mierí na nelegálny obsah, lebo máme veľmi veľa nelegálneho obsahu. Naozaj veci, ktoré by nemali byť vôbec v tom online priestore a ktoré sú nelegálne aj v tom živom fyzickom priestore.
Napríklad popieranie holokaustu.
Rasistické veci. Jednoducho veci
v rozpore
veci,
so zákonom.
V rozpore so zákonom. Mm-hmm. Tie by nemali byť na sociálnych sieťach. To je prvý dôležitý krok. A zároveň to, čo chceme od tých sociálnych sietí, je, aby sa otvorili oveľa viac verejnosti. To znamená, budú podrobované auditom. Majú vo veľa väčšej miere zdieľať informácie o tom, čo vlastne robia aj v boji so škodlivým obsahom. A pokiaľ to nebudú robiť, tak im hrozia sankcia.
Dobre, ale
pokuty.
Ja by som veľmi konkrétne povedala, napríklad ruská propaganda šíri takú informáciu, príspevok, že Ukrajinci ukrižovali nejakého trojročného
Áno.
chlapca.
Áno.
A je to veľmi emotívne, je to hrozné na počutie, ale je to úplný nezmysel, blúd, vymyslená vec. Napriek tomu sa to šíri cez tie sociálne
Áno.
siete.
A myslím si,
akým spôsobom, ale skúste byť teraz veľmi konkrétny, že vedeli by sme sa nejako efektívne brániť a stiahnuť tento príspevok aj vďaka tejto novej legislatíve?
Myslím si, že to otvára ten priestor na to, aby tá legislatíva takto. My sme schválili pozíciu Európskeho parlamentu, teraz sa to ide vyjednávať s členskými štátmi, to priorita pre francúzske predsedníctvo, legislatíva ešte nie je v platnosti. To znamená, čo máme dnes je pozícia Európskeho parlamentu, je to dôležitý rámec, on sa asi radikálne prepisovať nebude, ale potrebujeme dohodu s členskými štátmi. Čiže v momente, keď tá legislatíva začne platiť, aj presne aj takéto príspevky sa stanú oveľa viac sledovanými, respektíve mali by byť oveľa väčším drobnohľadom tých sociálnych sietí. Tie sociálne siete musia mať oveľa väčšiu zodpovednosť za obsah, ktorý šíria. A to jedna z vecí a jedno z opatrení, ktoré by mali vlastne, aj ktoré tá legislatíva by mala nám pomôcť urobiť, je, že tie sociálne siete a algoritmy tých sociálnych sietí nebudú podporovať šírenie práve takýchto príspevkov. Jedna vec je, že sťahovanie obsahu, a myslím si, že to je niečo, čo sa nedá riešiť individuálne, lebo to chytáme ako keby ten problém za chvost a za každým ideme ten problém riešiť až v momente, keď už on sa niekde šíri. To, čo je oveľa dôležitejšie, je, aby na tých sociálnych sieťach mal oveľa väčší priestor a minimálne rovnako väčšiu šancu mali overené fakty, informácie, seriózne zdroje, často možno nudnejšie, netak emočne nabité, ako sú práve takéto srdcervúce príbehy.
No dobré, ale tam musel byť nejaký editor, ktorý tam
nie
je z
podstaty
veci.
Nie, to nie je editorovi. To je o nastavení algoritmov, to je o nastavení o tom, ako sa niečo šíri.
Čo sa zobrazuje.
Presne tak. To je o tom zobrazovaní. A to je tá čierna skrinka tých sociálnych sietí. A to je to, čo my chceme, aby tam existovala väčšia zodpovednosť. A to je to, čo sociálne siete musia spraviť. To znamená, aby presne takéto vymyslené, lživé, ale zároveň srdcervúce príbehy sa nešírili masívne, rýchlo. A v momente, keď sa to udeje, tie sociálne siete zasiahnu a to šírenie sa skončí. Mm-hmm. Čiže nie je to, podľa mňa, nie je úplne, a nebáme sa o sťahovaní obsahu. Báme sa o algoritmoch, báme sa o spôsobe, ako sa veci šíria, báme sa o tom, akú vlastne zodpovednosť majú tie sociálne siete za obsah, ktorý šíria a akým spôsobom šíria. Toto je ten prvý systémový krok a to je niečo, čo táto legislatíva nám môže pomôcť urobiť v kombinácii s ďalšími vecami, ako je, a teraz sa diskutuje napríklad o kodexe dobrej praxe, ktorý by mal byť záväzný pre všetky platformy a ktorý presne hovorí o tom, akým spôsobom, a teraz už špecificky tie platformy vlastne bojujú s dezinformáciami, s tým škodlivým obsahom. A to je niečo, čo bude na pretrase v najbližších týždňoch a verím, že v kombinácii s touto legislatívou a s týmto opatrením sa môžeme posunúť vpred.
Ja tomu chcem tiež veriť. Ďakujem vám veľmi pekne za debatu. Mojím hosťom bol europoslanec Vladimír Bilčík. Ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Všetko dobré, dovidenia.
Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré, dovidenia.